δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην τακτή μας συνάντηση κάθε Σάββατο βράδυ 10 με 11. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, όμως σήμερα έχω και καλεσμένο. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί μου η κυρία Δέσποινα Μπογδάνη Σουγιούλ, που είναι εκπαιδευτικός, μουσικός, αλλά και συγγραφέας πάνω απ' όλα τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το προτελευταίο της μάλλον βιβλίο, το «Παππού μου το Γίγαντα», ένα βιβλίο αφιερωμένο στη φιγούρα και, αν θέλετε, στην περίπτωση αυτή του μέγιστου Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό ήταν το «Καλοκαίρι», το είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης το 1940, σε ποίηση του Κωστή Παλαμά, από το διπλό βινήλιο. Από αυτό θα ακούσουμε διάφορες συνθέσεις του Μίκη, με την παιδική χοροδία και την ορχήστρα του Δήμου Λάρισας. Έτσι, ένα διπλό βινήλιο με πολύ ενδιαφέρουσες μελωδίες και φυσικά με τους μέγιστους ποιητές που είχαν γράψει διάφορα τραγούδια, τα οποία δεν είναι ακριβώς βέβαια παιδικά, αλλά είναι και μερικά παιδικά. Σε καλωσορίζω, Δέσποινα Σουγιούλ.
Γεια σου, Πανταζή, καλώς σε βρήκα.
Δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα αυτή είναι η πρώτη τελευταία σου δουλειά, συγγραφή, έτσι, ο «Παππούς μου ο Γίγαντας».
Ακριβώς.
Τώρα η τελευταία είναι για τη Μαρία Κάλλας, έτσι δεν είναι?
Το τελευταίο βιβλίο είναι για τη Μαρία Κάλλας. Κοίταξε, ένας γίγαντας της τέχνης, όπως είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, συναντάει στο τελευταίο βιβλίο μία ντιβίνα, μία θεά, τη Μαρία Κάλλας. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία που είμαι εδώ στην εκπομπή σου και που φιλοξενείς έναν γίγαντα της τέχνης όπως ο Μίκης. Και θα μιλήσουμε γι' αυτόν λέγοντας ιστορίες από την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο λέω πριν καν αρχίσουμε να συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνέχεια αυτών των μύθων στις επόμενες γενιές. Έτσι, νομίζω πρέπει να συμφωνείς και εσύ.
Ναι, φυσικά, γιατί υπάρχει μια τάση και ένας κίνδυνος μέσα στην όλη ισοπαίδωση της εποχής να ξεχάσουμε τις σημαντικές φυσιογνωμίες σε σχέση με τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Μια και έχουμε ήδη αρχίσει και ξεχνάμε, ξέρω, Κολοκοτρώνης, τι είναι ο Κολοκοτρώνης, κάπου τον έχω ακούσει, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο.
Είναι ιστορικές προσωπικότητες από πολύ μακριά μέχρι στα πιο κοντινά χρόνια. Ο Μίκης βεβαίως είναι στα πιο κοντινά χρόνια. Είναι ιστορικές προσωπικότητες που έχουμε καθήκον. Καθήκον, παρότι ακούγεται λίγο βαρύγδουπη αυτή η λέξη, να περάσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στις επόμενες γενιές, με κάποιο τρόπο. Και ο μόνος τρόπος σε ένα παιδί για να μιλήσεις για τέτοια θέματα και τόσο σημαντικούς ανθρώπους είναι μόνο αυτό που του αρέσει πάρα πολύ. Μόνο οι ιστορίες και τα παραμύθια. Ένα τέτοιο παραμύθι σου φέρα κι εγώ σήμερα.
Το οποίο είναι για μικρά, αλλά όχι μόνο και για μικρά, για μεγάλα παιδιά. Και,
έχεις δίκιο.
Είναι πάρα πολύ εύκολο να. Στην ανάγνωση, να αναγνωστεί και είναι πολύ γλαφυρό, πολύ χαρακτηριστικές έτσι εικόνες και φυσικά έχεις πάρει και αφορμές από διάφορες στιγμές του Μίκη, έτσι δεν είναι, από τη ζωή του.
Ναι, όλο αυτό το βιβλίο φτιάχνεται πατώντας πότε στο φανταστικό και πότε στο πραγματικό. Είναι ένα αληθινό παραμύθι, είναι οξύμορο αυτό που λέω, αλλά είναι ένα αληθινό παραμύθι που βασίζεται σε κουβέντες που έχει πει ο Μίκης και φυσικά σε γεγονότα πραγματικά που του έχουν συμβεί στο πέρασμα των χρόνων στη ζωή του.
Πώς αποφάσισες να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο για το Μίκη?
Κοίταξε, εγώ ως εκπαιδευτικός και μάλιστα ως εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής, είναι πάρα πολλές φορές που καλούμε να μιλήσω στα παιδιά για τέτοια πρόσωπα. Μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Μία από αυτές λοιπόν τις φορές ήταν όταν έπρεπε στα παιδιά να μιλήσω για το Μίκη. Και είπα, τι θα πρωτοποιείς ή επίσης και τι θα αφήσεις. Γιατί ξέρεις, τέτοιοι μύθοι έχουν πολύ σημαντικές στιγμές, πολύ καλές στιγμές, αλλά έχουν και άλλες στιγμές που δεν χρειάζεται να ξέρει ένα παιδί καθόλου. Έτσι λοιπόν, παίζοντας με όλες αυτές τις σκέψεις, και εγώ αποφάσισα να φτιάξω αυτό που σου είπα, αυτό που μπορεί να χωνέψει ένα παιδί, ένα παραμύθι. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να μιλήσω στα παιδιά για μια τεράστια προσωπικότητα, για έναν μύθο λοιπόν, έναν γίγαντα της τέχνης, ήταν η ανάγκη αυτή που με έκανε να φτιάξω αυτό το παραμύθι. Έτσι φτιάχτηκε αυτό το παραμύθι και έτσι θα φτιαχτούν νομίζω και πολλά άλλα παραμύθια που θα μιλάνε για μεγάλες καλλιτεχνικές προσωπικότητες που έχουν σχέση με την Ελλάδα φυσικά πάντα, αλλά και που ο μύθος τους ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
Φαντάζομαι ότι αυτό το βιβλίο θα το έχεις παρουσιάσει και στα παιδιά σου, μαθητές σου, έτσι δεν
είναι?
Πώς ήταν η αντίδραση?
Κοίταξε, καταρχήν η πρώτη αντίδραση
να
είναι...
Να πούμε βέβαια ότι είσαι εκπαιδευτικός στο Κολέγιο Αθηνών.
Ναι, είμαι στο Δημοτικό Σχολείο του Κολεγίου Αθηνών. Ναι. Κοίταξε, η αντίδραση καταρχήν έρχεται όταν τους πω ότι τώρα λοιπόν, εγώ που είμαι συγγραφέας, εκεί αρχίζουν τα χαχανιτά. Δεν ξέρω γιατί. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση είναι ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο δάσκαλός τους, η δασκάλα τους στη μουσική είναι συγγραφέας. Οπότε αυτό τα κάνει στην αρχή να παγώνουν λίγο και να είναι πολύ ήσυχα. Στη συνέχεια όμως, ξέρεις, αυτό το βιβλίο, αυτό το παραμύθι, αυτή η ιστορία είναι μια σπροξιά. Είναι μια σπροξιά σε κάθε πιτσιρίκι, σε κάθε μαθητή μου να ενδιαφερθεί, να σταματήσει, να αφουγκραστεί, να ακούσει ιστορίες από την ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη και μετά το σημαντικότερο είναι ότι πάει σπίτι του και ψάχνει. Ψάχνει μαζί με το γονιό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σου λέω, είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δουλειάς. Ψάχνει να βρει τις μουσικές του, τις φωτογραφίες του, πώς ήταν πιο νέος, πώς μεγάλωσε, τι έκανε, πότε πέθανε. Επίσης του συγκινεί πάρα πολύ ότι αυτός ο άνθρωπος μέχρι πρότινος έτσι, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Το 2021 τον Σεπτέμβρη πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης, έτσι. Σκέψου ότι λοιπόν είναι πολύ κοντά μας.
Πριν δύο χρόνια.
Έτσι, είναι ένα πρόσωπο, ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο που είναι πολύ κοντά, ακόμα και στις δικές τους ηλικίες. Όλο αυτό λοιπόν στα παιδιά δημιουργεί μια έξαψη. Μια έξαψη γνώσης, μια έξαψη περιπέτειας και ένα ψάξιμο μαζί με τους γονείς για αυτό το μύθο.
Πάμε να ακούσουμε και τον Κόκορα και θα συνεχίσουμε, που το έγραψε, το μενοποίησε ο Μίκης το 1947 σε ποίηση του Βασίλη Ρώτα. Βιβλίο «Πάντα που μιλάμε απόψε» με την Δέσποινα Σογιούν, «Ο παππούς μου γίγαντας», για το ένα βιβλίο για μικρά αλλά και για μεγάλα παιδιά που αφορά τον Μίκη Θεοδωράκη. Σε ένα σημείο, Δέσποινα, λες «μικρέ», έλεγε ο Μίκης. «Να ξέρεις πως εκεί ψηλά, στον ουρανό, γίνονται φοβερές μάχες και το ένα αστέρι τρώει το άλλο». Πες μας όμως τώρα για τα αστέρια και τον Μίκη.
Κοίταξε, διάβασα πάρα πολύ καταρχήν για να φτιάξω αυτό το βιβλίο. Περίπου διάβασα 6-7 μήνες. Ό,τι είχε πει, είχα δει ό,τι συνέντευξη είχε δώσει, είχα ακούσει συνέντευξεις του, είχα διαβάσει βιβλία για αυτόν. Ψάχνοντας λοιπόν, κατάλαβα από αυτά που διάβαζα ότι ο Μίκης είχε μια φοβερή μανία με την αστρονομία και την αστροφυσική. Του άρεσε λοιπόν πάρα πολύ να ασχολείται με αυτά, να χαζεύει κάθε φορά που βρισκόταν στην Ήπεθρο, κοίταζε στον ουρανό και μελετούσε, ήξερε. Έτσι λοιπόν θεώρησα πολύ τρυφερό, αν θέλεις, πάρα πολύ τρυφερό και αγαπησιάρικο, να βάλω ατόφια μία φράση που είχε πει ο Μίκης, και είναι αυτή η φράση που διαβάζει στο βιβλίο, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην νομίζετε ότι εκεί πάνω στον ουρανό είναι όλα ήσυχα, εκεί γίνονται μάχες, το ένα αστέρι τρώει τ' άλλο. Και όλα μαζί τα αστέρια τα τρώει ο γαλαξίας. Μου φάνηκε τόσο αστείο καταρχήν, καθώς τον φαντάστηκα έτσι, έναν θεόρατο άνθρωπο σε μέγεθος αλλά και ως καλλιτέχνη, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο να λέει μια τέτοια φράση. Και είπα ότι αυτή τη φράση θα τη χρησιμοποιήσω στο βιβλίο έτσι ακριβώς όπως την είχε πει ο Μίκης, και θα την περάσω στα παιδιά για να νιώσουν αυτή την τρυφερότητα και την αγάπη για το αντικείμενο της αστρονομίας, αλλά και την τρυφερότητα που είχε ως άνθρωπος. Ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι, φανταζή. Τον Μίκη Θεοδωράκη τον γνώρισα. Δεν τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια, αλλά τα πολύ νεανικά χρόνια του, όταν και εγώ πριν από δεκαετίες ήμουν μικρή, κάποια στιγμή η μαμά μου είπε: «Ξέρεις, θα έρθει ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί κάνοντας την εκπομπή για τον παππού μου, τον Μιχάλη Σουγιούλ, θα δώσει μια συνέντευξη». Πρέπει να ήμουν 6-7 ετών και τον περιμένουμε. Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι.
Αλλά για να μιλήσει για το Σουγιούλ.
Ναι, θα έρχονταν για να μιλήσει για το Σουγιούλ. Ναι, ναι. Χτυπάει η πόρτα και βλέπω έναν γίγαντα. Φαντάζω τώρα εγώ 6-7 χρονών, τίποτα. Χάθηκα μπροστά του φυσικά και τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα πίσω από τη φούστα της μαμάς μου. Εκείνος λοιπόν ξεκίνησε να μιλάει για τον Σουγιούλ, τον αγαπούσε, τον θαύμαζε πάρα πολύ. Είχε δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη για τον Σουγιούλ μιλώντας με υπέροχα λόγια. Δύο γίγαντες είχαν συναντηθεί σε αυτή την εκπομπή και στο τέλος θέλω να σου πω ότι καθόμουν στα γόνατά του. Παίζαμε και γελάγαμε. Σαν να ήμασταν φίλοι στην ίδια ηλικία χρόνια, σαν να είχαμε γνωριστεί από παλιά και δεν τον άφηνα να φύγει. Είχαν περάσει 3-4 ώρες, ο άνθρωπος είχε τελειώσει τη δουλειά του και του έλεγα πού πας και μου έλεγε πρέπει να πάω σε άλλη δουλειά και του έλεγα πρέπει να μείνεις. Δεν πιστεύω ότι θα φύγεις και θα με αφήσεις εδώ. Και ήθελα να πάω μαζί του. Αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν εικόνα που είχα από τον Μίκη Θεοδωράκη. Φυσικά μετά τον θαύμασα πάρα πολύ στις συναυλίες και στις μουσικές του και στα τραγούδια του. Αλλά αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχω για αυτόν.
Άρα σημαίνει ότι ο Μίκης είχε και μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά.
Είχε ιδιαίτερη σχέση και είχε μια έμφυτη παιδικότητα που νομίζω ότι τον ακολουθεί σε πάρα πολλά από τα τραγούδια του. Δεν μιλώ για τα συμφωνικά του έργα που είναι πιο πολύπλοκα στο κομμάτι το συνθετικό, το μουσικό, στην επεξεργασία τους και στην αρμονία αυτή που έχουν. Είχε μια παιδικότητα που νομίζω ότι είναι εμφανής στα τραγούδια που έχει γράψει.
Πάμε να ακούσουμε και το «Τι θέλω», σύνθεση του 1939 σε ποίηση του Γιώργου Δροσίνη, πάντα με την ορχήστρα και τη χοροδία του Δημοτικού Οδείου της Λάρισας. Είμαστε εδώ πάντοτε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Διαφωνίας. Μιλάμε με την Δέσποινα Σουγιούλ για τον παππού μου το Γίγαντα, αυτό το βιβλίο που έγραψα πριν από το 21, έτσι, το 21, ναι. Για τον Μίκη Θεοδωράκη, για αυτόν τον μεγάλο γίγαντα της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής τραγουδοποιίας. Σε ένα σημείο εδώ, Δέσποινα, λες, σε αυτό το δέντρο ένα καλοκαίρι, μικρό παιδάκι ακόμα, με ένα βιολί στα χέρια, έγραψε τα πρώτα του τραγούδια και όλα Για εκείνον ήταν κλεισμένα σε μια λέξη, τη λέξη αρμονία. «Τι σημαίνει, παππού, αρμονία?» τον ρώταγα. Με κοιτούσε, άρπαζε το πενάκι του, το βούταγε μέσα στο βαζάκι με το μελάνι, ίσιωνε τον χάρακά του και τραβούσε γραμμές. Έφτιαχνε μέτρα, άπλωνε νότες και η μουσική ξεχυνόταν από μέσα του, άλλοτε σαν χάδι και άλλοτε σαν κραυγή. Αυτό, μικρέ, είναι αρμονία.
Αυτό ακριβώς επίσης έχει πει ο Μίκης και το χρησιμοποίησα στο βιβλίο. Καταρχήν, ένα καλοκαίρι, όντως μικρός, πολύ μικρός, με δώρο στα χέρια ένα βιολί, βαριότανε. Όλοι πηγαίνανε για μπάνιο και εκείνος έλεγε «Δεν θέλω να έρθω». Σε αυτό το «Δεν θέλω να έρθω», λοιπόν, στηρίχτηκαν τα πρώτα τραγούδια, οι πρώτες συνθέσεις του, και αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τραγούδι που έγραψε λέγεται «Το δέντρο». Εδώ το δέντρο της καλοσύνης, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, είναι ένα δέντρο που μπαίνει για το ρόλο της μυθοπλασίας, και θα το δούμε παρακάτω γιατί μπαίνει αυτό το δέντρο. Αλλά τυχαίνει το πρώτο του τραγούδι να είναι το δέντρο, να έχει αυτόν τον τίτλο. Ήταν τελείως τυχαίο, το είδα αφού είχα γράψει το βιβλίο. Η αρμονία. Η αρμονία με την μεταφυσική της έννοια, έτσι όπως απασχολεί όλο τον κόσμο, και η αρμονία, η μουσική αρμονία, την οποία ο Μίκης ήξερε πάρα πολύ καλά να δουλεύει. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε κάνει καταπληκτικές σπουδές. Να πούμε δηλαδή ότι είχε σπουδάσει με πολύ σπουδαίους δασκάλους, σε πολύ σπουδαίες σχολές. Έπαιζε στα δάχτυλα την αρμονία. Ήξερε να παίζει με τη μουσική, χρησιμοποιώντας με μια φοβερή τεχνική όλα εκείνα τα στοιχεία, όλους εκείνους τους κανόνες που μαθαίνουμε στις σχολές, στις μουσικές σχολές και στα οδεία. Παρ' όλα αυτά, εδώ στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται λίγο πιο έτσι καλλιτεχνικά, ας το πούμε, όπου γράφει ο Μίκης ό,τι γράφει, μουσικές, τραγούδια, και ό,τι ξεχύνεται, άλλοτε σαν μία κραυγή από το Μίκη και μέσα από την καρδιά του, και άλλοτε σαν ένα χάδι, είναι αυτή η αρμονία. Αυτή η αρμονία που διέπει τα τραγούδια, τα έργα του, τα συμφωνικά, τις μουσικές του. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, που διάβασες και εσύ, Πανταζή, πριν, είναι για τον Μίκη, αλλά νομίζω και για τον καθένα μας, είτε μουσικό είτε όχι, είναι ακριβώς αυτό η αρμονία. Ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι, μια κουβέντα που είχα με τη Στεφανία Τιμεράκου, την διευθύντρια της μουσικής βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο, πριν από χρόνια, είχε γίνει μια καταπληκτική έκθεση για το Μίκη Θεοδωράκη. Κράτησε 1-1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εν ζωή ο Μίκης, και βέβαια συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του. Μια εξαιρετική έκθεση, η οποία μάλιστα είναι ψηφιακή. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site του Μεγάρου, στην Μουσική Βιβλιοθήκη, να το δει. Λοιπόν, πήγε η διευθύντρια, λοιπόν, της Μουσικής Βιβλιοθήκης να τον ρωτήσει αν θέλει κάτι τώρα που στείνεται η έκθεση, αν έχει κάποια προτροπή, κάποια συμβουλή, κάποια παρατήρηση. Της είπε, λοιπόν, ότι σας έχω απολύτη εμπιστοσύνη, δεν θέλω τίποτε άλλο παρά μόνο στις προθήκες να βάλετε τα έργα μου όπως είναι, ολόκληρα. Δηλαδή, ήταν το κάνουν το general ένα πάκο από χαρτιά και από παρτιτούρες, να μπει ολόκληρο, να μην μπει η πρώτη, δεύτερη, τρίτη σελίδα. Και αυτό, όταν τον ρώτησε η διευθύντρια γιατί, της εξήγησε ότι θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι κάτι έκανα. Φαντάσου, λοιπόν, πόση ανησυχία και πόση αγωνία έχουν τέτοιοι μύθοι της τέχνης, ότι μπορεί και να μην έχουν κάνει τίποτα, μπορεί να έχουν κάνει κάτι τόσο λίγο, ενώ μας έχει δώσει τόσα πολλά και τόσα σπουδαία.
Νομίζω ότι αυτό που λες δείχνει και μια αγωνία του Μίκη, πως νιώθει ότι έκανε μεν διάφορα πράγματα, αλλά μπορεί να ήταν τόσο λίγα και να ήθελε να κάνει και άλλα τόσα. Και
ποτέ δεν ήταν αρκετά.
Ναι, ποτέ δεν ήταν αρκετά. Δεν ήταν, και παρότι περνάγαν τα χρόνια και έβλεπε ότι μεγάλωνε, ήθελε να είναι πάντα εκεί, να είναι πάντα δυναμικός και πάντα δημιουργικός. Νομίζω, ναι, κάτι τέτοιο είναι αυτό.
Ναι, πάντα με σχέδια, με όνειρα, μεγάλωνε ηλικιακά, βιολογικά, έτσι δεν γίνεται να αλλάξει αυτό. Μεγάλωνε, αλλά πάντα μέσα του ήταν εξίσου ορμητικός στο κομμάτι της δημιουργικότητας και έλεγε «έχω κι άλλα, έχω κι άλλα, και σχέδια και όνειρα και πράγματα να δώσω». Και όπως είπες πριν, και το είπες πάρα πολύ σωστά, ο Μίκης Θεοδωράκης αναμφισβήτητα έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ένα επίπεδο και κοινωνικό αλλά και πολιτικό. Είναι κάτι το οποίο, όπως και αν δεις τα πράγματα, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Όπως επίσης δεν μπορείς να αμφισβητήσεις το ότι αν όλοι γνωρίσαμε την ποίηση, την γνωρίσαμε γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης μας έβαλε σε αυτό το παιχνίδι, δημιουργώντας το μελοποιημένο κομμάτι της, έτσι, τη μελοποιημένη ποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός και μετά εν μέρη τον ακολούθησε ο Χατζηδάκης φυσικά.
Ναι, βέβαια. Και άλλοι. Και άλλοι.
Αλλά αυτός το ξεκίνησε. Ακριβώς. Και αυτός το πλάτινε τόσο πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι
γιατί βάζει στα χίλια του κόσμου σπουδαίους ποιητές μέσα από τα τραγούδια του. Σκέψου το λίγο αν θα μπορούσε αυτό να γίνει με άλλο τρόπο. Νομίζω πως όχι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα τώρα θυμήθηκα πως κάποια στιγμή, νομίζω μετά το θάνατο του Μίκη ή λίγο πριν, δεν θυμάμαι, είχα μια κουβέντα με έναν απλό άνθρωπο. Τον είχα βρει στον δρόμο, δεν θυμάμαι. Και λέγαμε κάτι για το Μίκη. Και μου λέει, να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό.
Ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως.
Η μοναδική προσωπικότητα που θα μπορούσε να ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό.
Ναι, ναι. Το είδαμε, μέσα σε αυτές νομίζω,
τις μετριότητες, ναι, ναι, τις πολιτικές.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρότι μεγάλωνε, τον είδαμε να είναι ενεργός σε μια κοινωνικοπολιτική ταυτότητα η οποία έβραζε. Το είδαμε αυτό, έτσι.
Βεβαίως,
το
βεβαίως.
Έχουμε ζήσει.
Και τότε με το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας.
Ακριβώς, το έχουμε ζήσει.
Πάμε να ακούσουμε μια άλλη μελωδία που μάλιστα είναι δική του και η στίχη. «Μέσα στην καρδιά μου κλείνω την Ελλάδα». Το έγραψε το 1940.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια ιδιαίτερη συνάντηση απόψε εδώ στα Κενά Δαιμόνια με τον παππού μου τον Γίγαντα, το βιβλίο της Δέσποινας Σουγιούλ. ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους αφιερωμένο στην προσωπικότητα του Μίκη Θοδωράκη. Μιλάμε με την Έσποινα Σογιούλ για αυτή την έτσι, ιδιαίτερη γραφή και το ιδιαίτερο αυτό βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδιαίτερη αφορμή και για τα παιδιά να αρχίσουν να ασχολούνται με την προσωπικότητα του Μίκη και αυτό που έλεγες και στην αρχή Δέσποινα ότι μέσω της γραφής ενός βιβλίου έστω και με μια πιο απλοϊκή μορφή ότι αυτό είναι η αφορμή
ναι,
πολλές φορές
ναι.
για τα παιδιά να μάθουν για τις διάφορες προσωπικότητες της Ελλάδος. Έτσι.
Ακριβώς.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι υπάρχει μια αποδόμηση εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα κάπου 40 χρόνια σχεδόν, της ελληνικής γλώσσης, έτσι, και όπως και της αρχαϊκής ελληνικής γλώσσας, αλλά τέλος πάντων...
Τώρα τους δίνουμε γλώσσα απλή για να μπορούν να προσεγγίσουν ανθρώπους σημαντικούς
ναι,
στην Ελλάδα
αυτό
που μας δόξασαν και στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο.
Το άλλο το της Κάλλας ήδη κυκλοφόρησε, έτσι.
Ναι, βέβαια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και νομίζω ότι ανοίγει και εκεί ένα παράθυρο με θέα στη ζωή και το έργο της θεάς αυτής, της μεγαλύτερης λυρικής τραγουδίστριας των τελευταίων αιώνων στην όπερα, ας πούμε, στο λυρικό τραγούδι.
Έχεις στο νου σου και κάτι άλλο στο μέλλον?
Ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Θα με ξανακαλέσεις.
Καλά, εντάξει. Λοιπόν, η εκπομπή αυτή με την συνάδελφο μου για την Κάλλας πότε θα βγει, ξέρεις?
Όχι, δεν ξέρω ακόμα.
Αλλά θα βγει εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα.
Θα βγει από το δεύτερο πρόγραμμα. Ναι. Γενικώς με φιλοξενείτε και με αγαπάτε. Και εγώ σας αγαπώ πολύ και μ' αρέσει και η παρέα σας.
Να πούμε λίγο για το φωνόγραφο. Έχεις ένα σημείο εδώ, έτσι.
Ναι. Να κάνουμε ένα ταξίδι, λοιπόν, να πάμε στην Αίγυπτο, όπου ο θείος Περικλής, ο θείος του Μίκη, πηγαίνει ένα ταξίδι και γυρνώντας φέρνει δώρα σε όλους και στον Μίκη φέρνει έναν φωνογράφο, όπου ο Μίκης πίστευε στα αλήθεια ότι αυτός ο φωνογράφος βγάζει μαγικούς ήχους και μαγικές μουσικές, επειδή μόνο εκείνος ξέρει να τον χειρίζεται σωστά και να γυρνάει τη μανιβέλα για να αρχίζουν τα τραγούδια, να ξεχύνονται και οι μουσικές και σίγουρα είναι εκείνος που δίνει την τάση, την αφορμή σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται γύρω από αυτό το φωνογράφο να χορεύουν, να στροβιλίζονται, να χορεύουν. Αυτή η σκέψη ήταν μια σκέψη που έκανε ο ίδιος και του δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός χαιρόταν πολύ με τη χαρά των άλλων. Χαιρόταν πάρα πολύ να σκορπάει χαρά στους άλλους, να δίνει και αυτό το όραμα που έδωσε σε όλους μας, να δίνει χαρά και να μας σπρώχνει σε μαγικά πράγματα. Έτσι λοιπόν αυτό το μικρό έτσι αστείο στιγμιότυπο ήθελα και αυτό να το αποτυπώσω για να το ξέρουν τα παιδιά.
Και μάλιστα γνωρίζω πως σε αυτόν τον φωνογράφο γνώρισε για πρώτη φορά ως νέος βέβαια την παραδοσιακή τζαζ μουσική που του άρεσε πολύ.
Ναι, ναι.
Και... βέβαια μετά στην πορεία, μετά από ένα τραγικό γεγονός και όλας, έχασε το δίσκο αυτόν, αλλά ήταν η πρώτη επαφή με την παραδοσιακή τζαζ μέσα από το φωνόγραφο, αυτόν και του άρεσε πάρα πολύ.
Ήταν ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο το κουβαλούσε εντός εισαγωγικών πάνω του παντού, γιατί θεωρούσε ότι μόνο με εκείνον μπορούσαν να συμβούν μαγικά πράγματα.
Πάμε να ακούσουμε και μια πολύ γνωστή μελωδία που είναι γραμμένη το 1961 σε ποίηση του Brendan Behan σε απόδοση του Βασίλη Ρώτα και είναι το πολύ γνωστό «Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό».
Bye.
Δεσποινά Σουγιούλ, κάτι θες να μας πεις για την έκθεση που είχες πάει στο Μέγαρο Μουσικής?
Έλεγα πριν που δεν ήμασταν στον αέρα ότι, εντάξει, εγώ μαγεύτηκα σε αυτή την έκθεση. Ήταν εξαιρετική, ένιωσα να είμαι κοντά του, ένιωσα να είμαι δίπλα του. Αυτό που θέλω πρωτίστως να πω είναι ότι ο Μίκης σε ένα πολλαπλό επίπεδο, είτε ξέροντάς το είτε όχι, επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σου πω λοιπόν πώς επηρέασε εμένα μεταγενέστερα, όταν κάποια στιγμή έμαθα ότι ο Μίκης Θεοδωράκης αποφάσισε να δωρήσει στο Μέγαρο Μουσικής όλο του το αρχείο, τα πραγματά του, το αρχείο του, τις παρτιτούρες του. Ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια φοβερή τόλμη. Είχε φύγει από το εγώ που έχει ο κάθε άνθρωπος και δόριζε όλο αυτό το υλικό για το εμείς, για όλους εμάς. Και ένιωθε την ανάγκη να το κάνει, να μοιραστεί με εμάς ό,τι τον σχημάτιζε, ό,τι τον στιγμάτιζε, ό,τι τον αφορούσε. Αυτό το βρήκα εξαιρετικά τολμηρό λοιπόν από μέρους του. Και με επηρέασε στο ότι τότε είχαμε και εμείς στην οικογένεια του Σουγιούλ πάρα πολλά πράγματα και παρτιτούρες από τον Μιχάλη Σουγιούλ, από τον παππού μου, και είπα θα κάνω το ίδιο που κάνει ο Μίκης. Και έτσι την επόμενη μέρα πήρα το Μέγαρο Μουσικής, τη Μουσική Βιβλιοθήκη, και είπα θέλω να κάνω ό,τι έκανε εκείνος, και δώρισα όλα τα στοιχεία, όλα εκείνα τα αντικείμενα που είχα από τον παππού μου, ξέροντας βέβαια, όπως το ήξερε και ο Μίκης, ότι πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και τεράστιο σεβασμό έφτιαξαν και φτιάχνουν, συνεχίζουν να φτιάχνουν και φροντίζουν τα ιστορικά αρχεία καλλιτεχνών. Και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό, ξέρεις, και για λογαριασμό της δικής μου οικογένειας, αλλά για όλα όσα προσφέρονται μέσα από αυτή την ομάδα ανθρώπων και τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλια Μουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής. Έτσι λοιπόν, χωρίς να το ξέρει ο Μίκης, με έσπρωξε πάλι να κάνω κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πω αυτό που, να συνεχίσω μάλλον να λέω αυτό που έλεγα και πριν. Η κοινωνική και πολιτική ταυτότητα αυτού του ανθρώπου αγγίζει και τις δικές μας ταυτότητες σε ένα πολλαπλό επίπεδο. Και θέλω να σου πω για το δύσκολο και σκληρό κομμάτι που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο με έναν πάρα πολύ απλό, λιτό, σχεδόν δωρικό, αλλά εξαιρετικά σαφή τρόπο. Μιλάω για την Επταετία, που είναι ένα μελανό σημείο στην ιστορία φυσικά της χώρας μας, όπου πώς να το εξηγήσεις σε ένα παιδί τι συμβαίνει εκείνα τα 7 χρόνια και πόσο βίαιο είναι να το βάλεις σε βάθος και να του το εξηγήσεις αυτό. Έτσι λοιπόν φέρνω το παιδί σε επαφή με τον τύρανο. Με αυτόν τον τύρανο που κάθεται σε μια πολύ γερή και μεγάλη καρέκλα, αλλά ο δυνατός και σπουδαίος Μίκης δίνει μια με τα μεγάλα του χέρια, που άλλες φορές αποτελούσαν αγκαλιά, αλλά και άλλες φορές ήταν, να, όπως αυτή τη σκηνή, πολύ δυνατά και αγριεμένα. Σπάει λοιπόν αυτή την καρέκλα, τα πόδια της τα γερά, και τότε ο τύρανος γκρεμίζεται. Και κοίτα να δεις τι συμβαίνει λοιπόν στην ιστορία. Μέσα σε μια νύχτα, σε μια χειμωνιάτικη νύχτα, φέρνει την άνοιξη ο Μίκης και στο περβάζει στο παράθυρό μου στέκεται ένα χελιδόνι.
Πάμε να ακούσουμε και το «Πόσο ήσυχα κοιμάται», γραμμένο το 1940 σε ποίηση του Άγγελου Βλάχου.
Thank you.
Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου, ο παππούς μου ο γίγαντας, λες, από εκείνη τη στιγμή ο παππούς μου δεν ήταν πια μόνο δικός μου, ήταν όλου του κόσμου. Και η μουσική του ήταν μια επανάσταση και απλωνόταν μέσα του και εγώ τον έβλεπα. Ήταν ελεύθερος, ανέπνεε βαθιά. Και όσο ανέπνεε έγραφε μουσική, και όσο έγραφε μουσική τόσο ανέπνεε. Στο δέντρο του λοιπόν ξεκίνησα και εγώ να πάω και ας έχει πια νυχτώσει. Ξεκίνησα να πάω μόνος μου αφού ο παππούς δεν είναι πια εδώ για να πάμε παρέα. Τα φύλλα τρίζουν κατά τις πατημασίες μου και εγώ ατρόμητος σαν τον παππού μου σπρώχνω με δύναμη θάμνους και φιλοσχές για να βρω το δέντρο του. Και εκεί αρχίζω να περπατάω πιο γρήγορα και επιτέλους φτάνω και βρίσκω εκεί το Μάνο, το Γιάννη, τον Οδυσσέα, τη Μαρία, τη Μελίνα. Εννοεί το έτσι τον Μάνο Βεζδάκη, τον...
Ναι, όλους αυτούς τους φίλους που είχε. Κοίταξε, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Μίκης ήταν όλων μας. Δεν είναι αλήθεια. Ο Μίκης ήθελε να μοιράζεται τα πάντα. Ό,τι έκανε το έδωσε απλόχερα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν πάβει να είναι των ανθρώπων των δικών του, των στενών ανθρώπων, των στενών συγγενών, των παιδιών του, της γυναίκας του. Ανήκει σε όλη την Ελλάδα, ανήκει σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτείς επίσης ότι ήταν μιας διεθνούς εμβέλειας προσωπικότητα και φιλοξενούσε στο σπίτι του πολύ μεγάλες προσωπικότητες από το εξωτερικό, στο πολιτικό ή καλλιτεχνικό κομμάτι, φυσικά και δεν ανήκει μόνο σε λίγους, αλλά σε πάρα πολλούς. Και... επίσης αυτό έρχεται και κατοχυρώνεται και επιβεβαιώνεται από τη στιγμή που αυτό το δέντρο που άφησε πίσω του ο Μίκης, έχει καρπούς που δεν πέφτουν ποτέ. Έχει καρπούς που δεν μαραίνονται ποτέ. Έχει καρπούς δυνατούς, σπουδαίους. Έναν καρπό για την αγάπη, άλλον για τη φιλία, για τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αυτό τον κάνει να είναι ο παππούς όλων μας.
Και νομίζω ότι όσοι λιγοστοί στην Ελλάδα, όσες λιγοστές προσωπικότητες προσπάθησαν, γι' αυτό έκανε και ο Μίκης, να ενώσουν αυτό το λαό, γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελε να κάνει και ο Μίκης, να ενώσει αυτό το λαό και να είναι ο λαός του φωτός εδώ, να είναι, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το Ελλάς σημαίνει φως, έτσι.
Ναι, ναι.
Η λέξη Ελλάς είναι φως. Λοιπόν, να ενώσει το λαό και να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Βέβαια η Ελλάδα ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει, αλλά τέλος πάντων.
Ο Μίκης είχε επίσης μια φοβερή μανία με τη θάλασσα, με το γαλάζιο, με τη θάλασσα. Έλεγε ότι εγώ μπορείτε να μου τα στερήσετε όλα, αλλά δεν πρέπει να μου στερήσετε τη θάλασσα γιατί θα πεθάνω. Αυτό γιατί το λέω τώρα, γιατί στη Χούντα έζησε στη Ζάτουνα, ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Πελοποννήσου. Δηλαδή, του στέρισαν ό,τι πιο αγαπημένο είχε, τη θάλασσα. Είναι καταπληκτικό αυτό, έτσι. Πώς γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία να τιμωρήσεις έναν άνθρωπο. Είναι φοβερό.
Ναι, είχε περάσει πάρα πολλά ο Μίκης και πολλές στερήσεις. Τι να πούμε, ήταν δύσκολα, γκρίζα χρόνια.
Ναι, είχαν αρχίσει και από πολύ πιο πριν, έτσι, από την εποχή του εμφύλιου.
Βεβαίως,
ο άνθρωπος δηλαδή έχει μία προϊστορία πολιτική η οποία ξεκινάει από πολύ πολύ πίσω. Και βεβαίως τον ακολουθεί μέχρι που πια ελευθερώνεται στη μεταπολίτευση όλο το σύστημα και μπαίνουμε σε μία άλλη διαδικασία.
Εσύ έτυχε να γνωρίσεις και κανέναν άλλο από τα μέλη της οικογένειας του Μίκη?
Όχι. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν άλλον. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον άλλον, αλλά κοίταξε, μέσα από τα μάτια του Μίκη φαντάζομαι και όλους τους άλλους. Μέσα από τις κουβέντες, μέσα από τις συνεντεύξεις για τα πρόσωπα της οικογένειάς του, που είναι αρκετές αυτές, τους φαντάζομαι, όπως επίσης τους φαντάζομαι όλους μαζί ως οικογένεια. Και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέμα, αλλά τη σημασία έχει σε ένα παραμύθι όλα επιτρέπονται. Και έτσι θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Από αυτά που διάβασα και άκουσα, από όλα όσα είπε ο ίδιος και από όσα είπαν και άλλοι για εκείνον, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα είχε αγωνία. Αγωνία για όλους και για όλα. Κυρίως για την πατρίδα του, αλλά είχε αγωνία γιατί νόμιζε ότι Οι άνθρωποι δεν ήταν μαζί του. Είχε την αίσθηση ότι ήταν μόνος. Άκουσε τώρα να δεις, έτσι. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε την αίσθηση ότι ήταν μόνος, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και πάντα το έλεγε, εγώ νομίζω ότι είμαι μόνος, ότι δεν με ακολουθεί κανείς, ότι δεν βρίσκω κανέναν να προχωρήσουμε παρέα. Αυτό λοιπόν έρχεται και ανατρέπεται στο τέλος αυτού του βιβλίου, αυτού του παραμυθιού. Θες να το πούμε τώρα ή να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και να το πούμε μετά?
Αυτή ήταν η Αγνώριστη, ένα ποίημα του Διονυσίου Σολομού που έγραψε το 1940. Υπολόγισε το 1940, δηλαδή αυτό ήταν 15 χρονών, έτσι.
Ναι.
Και έγραψε, ημενοποίησε Διονύσιο Σολομού. Πάμε στο φινάλε του βιβλίου, λες?
Πάμε στο φινάλε.
Το οποίο λέει πολλά, έτσι.
Νομίζω λέει πολλά και μας αφήνει μία παρακαταθήκη, γιατί... Όπως είπα πριν, ο Μίκης πίστευε ότι είναι μόνος, ενώ τελικά φυσικά δεν συνέβη ποτέ αυτό, δεν ήταν ποτέ μόνος και τελικά ανατρέπεται στην ιστορία αυτή από το κλείσιμο του βιβλίου, από το τέλος, όπου τελικά συναντώντας σε αυτό το δέντρο, στο δέντρο της καλοσύνης, όλους αυτούς τους ανθρώπους, επώνυμους, δημόσια πρόσωπα, αλλά και όλους τους άλλους, Συναντώντας τους λοιπόν κάτω από το δέντρο της καλοσύνης να φτιάχνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα, ανατρέπεται το ότι ήταν μόνος. Και έτσι ο εγγονός του λοιπόν ο Μίκης, που μας αφηγείται την ιστορία του παππού γίγαντα, του λέει ότι είδες παππού, δεν είσαι μόνος όπως νόμιζες, είναι εδώ όλοι οι άνθρωποι αυτοί που σε ακολούθησαν, ήταν φίλοι σου, είναι εδώ για σένα και είναι άνθρωποι που ονειρεύτηκαν μαζί με σένα μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία ελεύθερη, ισότιμη, γεμάτη αγάπη. Και βεβαίως έρχεται και συνειδητοποιεί και ο παππούς ο γίγαντας ότι τελικά, όπως και θα το δούμε και στη σημερινή κοινωνία, κι ας γκρινιάζουμε και ας λέμε χιλιαδιό, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα σου απλώνει το χέρι και θα του απλώνεις κι εσύ το δικό σου. Και έτσι λοιπόν θα προχωράτε μαζί παρέα. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν αυτό το βράδυ θα πρέπει να κάτσετε κάτω από αυτό το δέντρο που φύτεψε ο ίδιος ο Μίκης, το δέντρο της καλοσύνης, και να σκεφτείτε όλα τα όμορφα που σας συμβαίνουν και όσα σας συμβούν και να γευτείτε αυτούς τους καρπούς που δεν μαραίνονται ποτέ, αυτούς τους καρπούς που μας άφησε ο Μίκης, τον καρπό της αγάπης, τον καρπό της δικαιοσύνης, τον καρπό της φιλίας, να τους γευτείτε, μην τους αφήνετε να φύγουν έτσι. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα από όλο το βιβλίο. Έτσι λέω εγώ, Πανταζή.
Και αυτό μας οδηγεί στο να μπορέσουμε και να ομονοήσουμε, έτσι.
Το εύχομαι, αυτό είναι μια ευχή.
Είναι η ευχή.
Είναι μια ευχή και μια προτροπή.
Και νομίζω ότι ο Ελληνισμός όποτε ήταν ενωμένος δεν μπορούσε κανείς να τον νικήσει.
Ναι, ιστορικά αυτό έχει αποδειχτεί πολλαπλά.
Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν απόψε
μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ που μας δέχτηκες.
Σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη συνάντηση με αυτό το πολύ ευαίσθητο βιβλίο για τον Μίκη Θεοδωράκη, τον
σε ευχαριστούμε πολύ.
Γίγαντα παππού.
Και εγώ και ο γίγαντας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη για την ηχοληψία. Και από μένα τον Πανταζή και από την Δέσποινα Σογιούλ. Καληνύχτα σας.